پترس نا ارٹمی کو خط باب نمبر 68 کنا دوستنگا عیسائی سنگتاک سلام ایلو عیسائی کنے امبار نمیا خواجہ عیسیٰ کہ او نجات تیرو کا او خدا نا مقرر کرو کائے نا باروٹ روغامانو او نم کنے امبار او نزیہ ایمان تخانو رے او خدا نا راستنگا کسرا بننگا ٹیورے نمازیا خدا نا رحمتک مریر او نمیا پریشانی بف انتے کہ داسنم خدا او خواجہ عیسائے درست کرے نورے محبت کبو خدا نا کسرا ببو خدا تینا مقدسنگا طاقتٹ ننے ضرورت نا ہر گڑائے تے سنے تاکہ نن او نا تیرو کا ذمہ واری تے پورا کین انتے کہ نن اوڑ تو سنگتی کننگ اٹیون نن پاک صاف مسنن او اوڑ تو جنت اٹی رہیں گے نے او ننا عزت بڑزا کیک دا طاقت نا ذریعیت نن گناہ تیان ہڑسنگانن او اونا اقرار کرو کا رحمتا تے حاصل کرینن دافتا وجغان نن دا دنیا نا خرابنگا کاریم تے اللانن او دا سے خدا غمبار پاک صاف مسنن اندا خاطران تینا ایمان بسفنگ کے جوانو کاریم کبو او جوانو کاریم کننگٹ تینا علم ودیف بو او علم ودیفنگ تو آوار نم تینے گناہ او برائی تیان ہم بچائے بو ارا وقتا نم دن کے رے تو ار ڈولنا تکلیف او پریشانی تے صبرٹ سہرے او صبر کننگٹ خدا نا تیرو کا ذمہ داری تے پورا کے رے خدا نا تیرو کا ذمہ داری تے پورا کننگ تو آوار تیم پا تین تو سنگتی ودیف بو او دا سنگتی اٹ نم تیم پا تین تو محبت کے رے دا ہی تا کو کہ نمے تینا زند اٹی ضرورت ہو اگر نم دافتا زیا سختی اٹ عمل کے رے تو خواجہ عیسیٰ نا باروٹ نما علم ایلو تیا ظاہر مریک ولے ارا بندک دا ہی تا تے من پک او دا علم نا باروٹ کو رام بارے انتے کہ ایمان تہنگان پد او گیرام کرینے کہ ای گناہ او برائی تے ان پاک صاف مسنٹ اندا خاطران کنا سنگتاک دا ہی تا تے سخت محنت کبو تاکہ ایلو تے سما تمے کے نم ہمو بندگا کرے کہ خدا نمے گی چین کرینے او دا ہی تا تے عمل کننگٹ نم خدا نا کسران ارسنگ پیرے دا طریقت نما حق مریک کہ نم ننا خواجہ عیسیٰ کہ او نجات تیرو کائے تو اوار جنت اٹی رہن کے رے کنے خبرے کہ نم دا ہی تا تا بار وٹ چارے او دا راستنگا پیغام نزیہ سختی اٹ عمل کننگ اٹیو رے ولے ولدا ہم نما ایمان بسفنگ کے ای نمے دا ہی تا تے یاد ترفنگ اٹیوٹ کنا خیال اٹی ارا وقت اسکان کے ای زندہ اٹ نمے دا ہی تا تا بار وٹ روا مسا کاوے دن کے خواجہ عیسیٰ کنے پارے سس کہ نی پیر مرے سے ولدا کہے سے دس ای پو مننگ اٹیوٹ کہ کنا کہنگ نہ وقت خڑک مسنے اندا خاطران ای اس تنا ہوب بٹ کوشش کننگ اٹیوٹ کہ دا ہی تا تے نوے اس کا انسر کیو تاکہ کنا کہنگام پد نم دا ہی تا تے گیرام کپے رے خدا عیسائے عزت سنے نن دانا گواہن ارا وقتا نن نمے خواجہ عیسیٰ نا بلو تا کتسیٹ پدی بننگ نا باروٹ رغامان دا ننا جوڑ کھرو کا قصہ کا پس انتا کہ نن دا ہی تا تے کے گواہن کہ خدا او دے عزت تس دا وقتان نن اموڑے اوڑ تو مقدسنگا مشن زیا موجود سنے نن تے نٹ تے نا خفتیان بنگن کہ ننا باوا خدا جنتان خواجہ عیسائے عزت ترسا پارے کہ دا کنا دوستنگا مارے ای داڑان باز خوشٹ اندا خاطران مستنا پیغمبر آتا پیشن گوئی تیا ننا یقین زیاستی نم ہم اندا پیشن گوئی تیا یقین تخبو انتے کی دا پیشن گوئیک ہمو چراغا تے امبارو کہ اوفک دا سے ننے تیرماٹی روشنائی تی نگٹیو والے وقت اس بروئے کہ خواجہ عیسیٰ سو بنا استار امبار پدی بریک خدا وقتا خدا نا کل ہی تک نمیا ظاہر مرے رہے اندا خاطران یاد تخبو کہ ہچو بندغس تینا طاقتٹ مقدسنگا کتاوٹی تروکا پیشن گوئی تپو مننگ کپک دا پیشن گوئیک کہ مستنا پیغمبراک تسنو تا اوفک تینا کنڈان تتاو بلکہ اوفک دا پیشن گوئی تے کہ خدا نا کنڈان بسنو خدا نا پاکنگا روانا طاقتٹ تسنو پترس نا ارٹمی کو خط باب نمبر ارٹ دروغنا پیغام تروکاک مستنا وقت ٹی دروغنا پیغام تروکاک مخلوق بسر او ہندن دروغنا خوانفوک ننتو شامل مرے رے اوفک دروغنا پیغام آتے اتے رے خواجہ عیسائے کہ ننے نجات سنے من پسے اندا خاطران اوفتیا ناگمانان سزا بریک ولے بلدا ہم بازنگا عیسائیک اوفتا روغامو کا گناہ گارنگا کسرا برے رے او دا وجغان ایلو بازنگا بندگا سوچ کے رے کہ عیسیٰ نا کسرا بننگ صحیح اف دا خوانفو کاک تینا لالچ کے دروغنا قصغات اتے رے او تین کے پیسہ مچ کے رے اوفتا فیصلہ مسنے او اوفتے زو سزا مریک گڑاس ملائکاک خدا نا حکمت من تویر خدا اوفتیا رحم کتو بلکہ اوفت تفے سزا نا جاگا رائی کرے اوڑے اوفک قیامت نا دے انا انتظار کننگ اٹیو خدا نو انا دور انا بندگا تیا ہم کہ خدا نا حکمت من تویرے رحم کتو بلکہ اوفتیا سیلاب رائی کرے صرف نو کہ راستنا پیغام خوانفے کے او اوڑ تو اوار افت بندغاک بچار خدا صدوم او اموارا پنیا اشارتیا الزام تخسا خاخرنا پیرے رائی کرے اوفت تباہ کرے دافک اموفت کی مثالو کہ اراف خدا نا پیغام من پسے لوت کہ او نیکو بندغا سسکے دا شارتا گناگارنگا بندغا تا نیامٹی رہنگا کے او ہر دے اوفتا کاریم تی خناک ہے او اوفتا ہیتا تی بنگوک ہے او دافتا باروٹ پریشان نہ سکے ولی خدا او دے بچائے فی اندا خاطران دا راستے کہ خدا چائک ہمر تینا کسرا برو کا بندگا تے مصیبت تو تکلیف تیان بچائے فوئیے او ہر خرابنگا بندگا تے آئینو پگا سزا تیروئیے او قیامت نہ دیا اوفتا فیصلہ کروئیے خاص طور ٹھمو بندغاک کہ خدا نہ حکمات من پسے اوفتے نہ خرابنگا خوش شاتے طور پسے او زنا کیرے ملائکاک کہ اوفت خدا باس طاقت سنے اوف خدا نہ مونا بندغا تیا الزام تخ پسے او بےزتی و ہیت پاپسے ولدا دروغنا خوانفوکاک تکبر کیرے دا خوان فوکاک نہ صرف خدا نا عزت کپس بلکہ ملائے کو اے لو پاک انگا ہی تا تا بار وٹھم بے عزتی و ہیت پار ہے دن کے جنگل یا سادہ رکھ ودی مننگان تینا خوشت زندگی گدرے فرے ولدافتے ان بازنگا شکار کننگی رے کسفنگی رے اندا دا بندگاک تینا خوشت کاریم کے رے او ارا پاک انگا ہی تا تی کہ داف پو مفس ہے اوفتے کی بے عزتی و ہیت پارے اندا بندگا کم اندن بے مقصد کسفنگرے دا دروغنا خوانفوکاک خدا نا مونا پاک صاف متنو دافک بے حیائیت دے نا روشنائی ٹی مخلوق نا مونا تینا خراب انگا خوشات پورا کیرے دافک نم تو تولی رے بش مرے رے ولی نم تکلیف و پریشانی ترنگ نہ کوشش تے کھیرے دافت ضرور سزا رسنگک دافک نیکنگا کارم تی کننگ نہ کوشش تے کپس ہے بلکہ خرابنگا نیاڑی تے تو سنگتی کھیرے دافتا گناہ کننگ نہ خوش اصل پورا مفک دافک کمزور ایمان تخو کا تے رے فرے اوفتا اس تک لالچان پر رو خدا دافت ضرور سزائے تک دافک خدا نہ کسر اللانو او شیطان نہ کسرا بننگ اٹیو دافک باور نہ مار بلام او نہ کسرا بننگ اٹیو کہ او لالچ کرے او غلط کاریم کننگ کی پیسہ حلنگ نہ کوشش تے کرے دا غلط کاریم کے ملائک اوڑا چڑا او نہ بیش بندغ نہ توار اٹی ہیت کرے او گناہ کننگان او دے تورے دا دروغ نہ پیغام تروکاک مخلوق نہ غلط طورت رہنمائی کیرے دافک اقرار کیرے والا پورا کپس ہے تیٹھی بارنگا چشمہ او بے پھرنگا جمرم بارو خدا دافتے کی تار ماٹی سختنگا سزائے لکھانے دافک تکبر کھیرے بے فائدنگا ہی تھا تی پارے اوتے نہ خرابنگا خوشتا مطابق امو بندگا تے زنا نہ بار وٹ رغا میرے کہ دافک گناہ گارنگا بندگا تا نیامن پیش تمنگ نہ کوشش تے کرنی اٹیو دروغ تھڑو کا بندگاک دا ہی تا تے تو اقرار کھیرے کہ ننا کسرا بننگٹ نم تینا خوشی آزادی ٹی پورا کننگ کھیرے ولے جندک تا گناہ نہ کاریم تا میں ہو انتے کہ اگے کسس عادت یل کننگ کا پک دانا مانائے کہ دا عادت او نہ مالکے اگے بندگاک ننا خواجہ عیسیٰ کہ نجات تروکائے نازیہ ایمان تخرے اونا زلگیٹ گناہ نہ کاریم تی یل کھیرے ولے ایمان تخنگان پد دا بندگاک پدی گناہ نہ کسرہ کارے دافتا سزا مونا مستن سخت مروئی دافک مقدسنگا پیغام بنگر منار ولے خدا نا راستنگا کسران ہٹ سنگار دافتے کی جوان سکے کہ پیغام بم پرو سر پو مفرو سر وسائتا کو کہ کچک الٹی کیک پدی چٹک تھے او حکم اخس ہم صفا کرک او پدی لچے خٹی لتڑی خلیک اندا خاطران دروغنا پیغام تیرو کا پدی گناہ نہ کسرا کارے پترس نا ارٹمی کو خط باب نمبر مسٹ خواجہ عیسیٰ ضرور پدی بریک کنا دوستنگا مہاجر سنگتاک دا کنا ارٹمی کو خطے کی ای نمے لکنگ اٹیوٹ دا ہڑتوما خطا تیٹی ایدا کوشش تے کرٹ کہ نما ایمان ہمو ہیتا تا بارہوٹ بتر بسفیو کہ نم مستان چارے کنا خوشی کہ ای نمے ہمو ہیتا تا بارہوٹ یاد ترفیو عرافتے کی مستنا پیغمبر اکلکانو واجہ عیسیٰ کہ او نجات تے روکائے ننے تینا خاصنگا شاگرد جوڑ کرے او پوسکنو ہیتا تے ننے ہم خوانفے انن دا کل ہی تاتے نمے اسکان سر کرے نن بلاہی دادے کہ نم پو مرے رے آخری وقت تاتے ٹی گڑاس بندگ برے رے دافک تینا گناہ تا خوش تورنگ کا پسے دافک نما زیا ملنڈ خلے رے او حرف رے نما خواجہ اقرار کرے سس کہ ای پدی برے وے ولے ارا دے دسکان پدی بتانے ننا باوا پیرغا کسکر ولے دنیا نا گڑاک تقریباً ہندنو دن کی دنیا نا جوڑ مننگا نسرے ای نمے پاوے دافک داہی تا تے پاننگ تو خدا نا ہمو حکماتے آ توجہ تفس سے کہ او آسمان او دا ڈغارے جوڑ کرے نے خدا دا ڈغارے دیران ظاہر کرے او دا اندا دی رسکے کہ داڑان سیلاب بس او مستنا دنیا نہ کل گناہ گارنگا بندگا کسنگار دس دا ڈغار و آسمان کہ دافک خدا نا مقرر کرو کا وقت اسکان موجود ارر دافک ہم تینا وقتا خاخر ٹی تباہ مرے رے خدا دیا کل بندگاتا حساب کتاب مرک او ہموف کہ خدا نا پیغام منت وے سر اوفتیا ہم سزا برک ولے دوستنگا سنگتاک اسے ہی سس استان گیرام کا پیرے خدا کے اس دے او ہزار سال اسٹو اندا خاطران دا سوچ کا پبو کہ او تھے نا کھرو کا اقرارے زو پور کے بلکہ او کل کے باز رحم کنگٹیے انتے کہ او نہ خوشے کہ کل موقع اتے کہ گناہ دھیان ہٹ سنگر او سزاغان بچر ولے خواجہ عیسیٰ اسی دے اسنا گمانا برک اونا بننگ نہ دیا دا ڈغار و آسمان اس بلو توا رسے تو غیب مرے رے او دا جہان نہ کل گڑا خاخر ٹی تباہ مرے رے اگر ہندن مریک تو ننے ضرور تینا زندگی خدا نہ مونا پاک صاف گدر فوئیے ننے خدا نہ تیرو کا ذمہ داری تے پورا کروئیے او ننے اس تنا حبٹ خواجہ نہ پدی بننگ نہ دے نہ انتظار کروئیے کہ دا دیا آسمان او دا جہان اٹی موجود کھل گڑاک خاخر اٹی دیر مری رے ولے خدا نن تو اقرار کرے نے او نن انتظار کرنگ اٹی ان کہ نن ہمو جاگاتے ٹی رہیں گن کہ اوڑے صرف خدا نہ مونا پاک صاف مرو کاک رہیں گرے اندا خاطران کنا سنگتاک خواجہ نہ پدی بننگ نہ دے اس کان کہ نن اونا انتظار کرنی گٹیون کوشش کین کہ گناہ او برائی نہ کاریم تے کپن او خدا نہ کسرا کان اندا خاطران سوچ کبو کہ خدا کل لے موقع تنگ گٹیے کہ بچر دا ہی تا تے ننا دوستنگا سنگت پولس کہ خدا او دے باز عقل مندی تے سسس ام نمیا لکانے او ہندا ہی تا تے تینا خطا تیٹی نمے رغامانے او دافتے ٹی گڑاس مشکل و ہی تو کہ گڑاس بندغ دافتے غلط طریقہ اٹھ رغامنگ اٹیو دافک دا ہی تا تے پو مفسے دافک مقدسنگا کتاب نا ایلو بازنگا ہی تا تے ہم غلط طریقہ اٹھ رغامرے او دا طریقہ اٹھ دافک دروغانا کسرا بننگ اٹیو ولے کنا سنگتاک نم دا ہی تا تے مستان چارے اندا خاطران خیال تخبو تاکہ نم غلط رغامو کا او رہنمائی کرو کا تا کسرا ہم پیرے او خدا نا کسران ہر سنگ پیرے ولے خواجہ عیسیٰ کہ او نجات تیرو کا اے نا باروٹ تینا علم ودف بو تاکہ او نا رحمت اکنما زیا بریر او خدا نا عزت ہمیشہ کلنا مونا بڑزا کے خدا حافظ عیسیٰ نا خاصنگا شاگرد و خدمت کرو کا پترس